Азатлык радиосу бүгін 4-нче май шәрсенбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм йөзеннән хәйрия концерты үтәчәк. Аны оештыручылар белән сөйләшербез. Тапшыру азагында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлар без ул милли мәгарифкә багышлана. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сукыр маштаныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Пенза дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты, Русиянең яшьләр һәм балалар дәүләт шурасы, Русия яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән берлектә Русиянең Германиядәге илчелеге ярдәмендә Берлиндә 7-10 май көннәрендә курылтай оештыра. Программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу, Берлиннең тарихи урыннарын күрү, сугышта катнашканнар белән очрашу, курылтайның максаты 2-нче дөнья сугышында совет гаскәрләренең дөньяны нацилардан азат итүен хәтерләтү, моның нигезендә Русия яшьләрен һәм Германиядә яшәгән русларны сугышка объектив карарга өйрәтү дигән корылдайны оештыручылар сәхифәсендә. Майкоп шәһәр мәхкәмәсендә биологик тикшеренүләр институты директоры танылган эколог Валерий Бриних эшен карау 5-нче майга билгеләнгән. Тикшерү 2016 елның гыйнварында кабат башланды. 51 яшьлек Бринихка 2014 елның көзендә язган «Молчание ягнят» исемле мәкаләсе өчен экстремизмда гаепләү белдерелгән. Мәкалә дигенең Теучеш районында Дуңгыз үрчетү комплексыннан тирә-якка булган зыяны турында. Тиршеркәтнең хуҗасы Карашай Ширкәс Республикасыннан сенатор Вячеслав Дерев. 2014 елның декабрендә Майкоп шәһәре мәхкәмәсе мәкаләне экстремистик дип тапты. Интернетта Кырым татар халкы мәҗлесенә Нобель тынычлык бүләген бирергә чакыру кампаниясе башланды. Аны башлап җибәрүчеләр журналист Айдар Мурдабаев, Канада Кырым татар берлеге рәисе Рустам Ирсай, Украина активисты һәм хөкүмәттән бәйсез оешма җитәкчесе Антон Сестрицын бүләккә тәкъдим итәргә хокукы булган кешеләрне һәм оешмаларны кампаниягә кушылырга чакыра. Нобель тынычлык бүләгенә намзәтләрне парламентлар һәм хөкүмәтләр, халыкара мәхкәмәләр хөкемдарлары, университет ректорлары, социаль фәннәр, тарих, фәлсәфә, хокук һәм дин профессорлары, фәнни тикшеренү һәм тышкы эшләр институтлары җитәкчеләре тәкъдим итә ала. Моннан тыш тынычлык бүләге ияләре, ул кешеләр эшләгән оешмалар, Нобель комитетының элекке һәм хәзерге әгъзалары һәм киңәшчеләренең моңа хокукы бар. Мәҗлес Кырым татар халкының хокуклары өчен тыныч юл белән көрәшүче оешма 26 апрельдән бирле Кырымның Русия хакимияте билгеләгән прокуратура карары белән тыелган. Украина, Төркия, Румыния, Болгарстан, АКШ, Канадада вәкилчелекләре бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 6 майда Казанда онкология авыруына интегүче нәниләргә ярдәм изеннән Бала бәхте исемле хәйрия концерты үтәчәк. Бу чараны 2 яшь студент Зөфәр Галимов һәм Илсияр Нуретдинова оештыра. Илсияр үзе былай диде.
Рәсми шелтәләрдә утырганда мин күрә бер имен. Балалар йортына кыш бабай һәм кар кызы сорап язалар. Шуннан соң минем дус егетем белән идеям туды. Нишләп мәсәлән әйтәм? Безгә дә кыш бабай һәм кар кызы булып киенеп, балалар бакчасына барып, аларга яңа елга бүләк ясамаска. Шуннан соң бу идеям өстендә мин үземнең дус кызым Алина Хайруллина һәм дус егетем Айнур Галямов белән эшиттек. Килеп керүгә безгә балалар әти-әни килдеме диделәр. Минем шул вакытта идеям туды, менә шушы балаларга тагын да зура концерт үткәрергә. Шушы балалар бакчасында үткәрелгән концерттан соң инде мин Бала бәхете дигән проект өстендә эшли башладым. Башта әлбәттә авырлыклар туды, ничек итеп спонсорлар табырга, кайда үткәрергә, ничек итеп ышына чыгырга дигән сораулар әлбәттә туды, ләкин менә инде без 2 айдан бирле шушы проект өстендә үземнең җитәкчем Зөфәр Галимов һәм волонтерлар ярдәмендә эшлибез, һәм хәзергесе вакытта инде бу оештырылды. Дом Рональда Макдональда дигән балалар йортына барлык җыелган акчаны тапшыру һәм аларга булган кадәр ярдәм күрсәтү. Әлегә чараның билет бәясе инде 200 сум. Әйткәнемчә, шушы акчалар барысы да шушы балаларга, онкологик больной балаларга ярдәм булачак. Әлеге чара менә шушы туган авылым комплексында үтәчәк. 6 май көне сәгать кичке 6-да башланачак. Алла берсә көтеләчәк югары йолдызлар. Бу мәсәлән Илнас Сафиуллин, Мөнир Рахмаев, Вероника Кузнецова, Айфара Теркеме, шулай ук Кымышкыллар ансамбле һәм башка бик күп җырчылар булачак. мүмкін қадар менә шушы балаларға үзебезнең ярдәмебезне күрсәтәсе иде.
Волонтер Альбина Вәлиуллина мондый фикердә.
Оештыру максатыннан бик күп үзгәрешләр минемчә, чөнки мәсәлән мин үзем теге елны волонтер гына булдым һәм бу концертта без минемчә бик зур оештыручылар булып та шундый эш алып барабыз. Чөнки концертның һәр бер ягын без булдырырга дип өметләнәбез. Мәсәлән, мастер-класслар оештыру, ВКонтакте челтәрендә группа оештыру, Инстаграмда да. Быелгы Бала бәхете хәйрия концертыннан без күп
Диде Альбина Вәлиуллина. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан милли мәгариф турында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының, республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мәгарифне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына, баланың күңелендә күңелендә бәлки уятырган мөмкиндер. Милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда әлбәттә, чаралар һәр бер мәктәптә дә үтә, һәр бер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмдә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар туысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе әтиәләр да моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аерым алып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Нигездә белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды, һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтергә. Беренче сыйныклар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. birinchi sinflarda. Ikkinchi sinflarda rus tili bir soatga ko'proq, tatar tili bir soatga kamroq. Ya'ni shu ikkinchi variantni saylaganda, shu ikkinchi variant bilan ishlagan vaqtda ilgi standartlar negizida standartlarda soatlar soni negizida qanoatlantiradi. Lekin endi o'rta bo'lgan standartlarni to'g'alsak, onda respublikalardagi respublikalarda to'g'ri hatto rus tilida bilim hal tarbiya berib turgan maktablarda 3 soat татар тілі қам әдебиетіне 3 сағат дәріс болмаштырылған. Яғни бұл башланғыш сыныпта көп мөлшер дәрежеде әлі тілін оқыту мүмкіндік болса да, тіл оқыту үшін мүмкіндік болса да, алға таба орта буында, орта звенода мұны оқыту енді сағаттар саны кемейешек. Әліге қадар біздің 90-шы жылдар башында алған тілдеріне тегіс көлемде оқыту қабыл біздің законда да жазылған тілдерді тегіс көлемде оқыту рус тілін де татар тілін әлгі законына бір кім де тыймаған қану мектептерде ішілген тегіс көлемде оқытады.
Не себебі біздің министрлік 209-шы законы әр уақыт жақлап шыға өзінің шығышыларында. Еміш бұл законның нәтижесі болар бізге бірінде қорқыныш анамай. Бұл закон ішінде де біздің татар милли тәрбиесін оқытуын қалитіп болады деген сөзі.
Министрлықтан қара вақыт яқылау-яқылама бойынша мен қызғанышқа қарсы жауап бере алмадым. Министр
есімі нәрсе білесіз? Министр есімі нәрсе мен министрлық
деп? Мен министрлар есімі нәрсе білесіз? Мен қазақ шаһар мәғариф федерациясы. Мен әзгере өзімнің парламентшыларына шетке кетіп кірдім енді олар үшін әді. Қызғанышқа қарсы олар үшін жауап бере алмаймын. Ләкин 39-шы законына мисал үшін мен өзім еш нәрсе істей алмаймын, чүнки біріншіден стандартлар, бұл федерал стандартлар, һәм оқыту планнары, олар әлігі стандартлар қысаларында қабыл етілген планнар, олар тілесе қайсы уақытта өзгеріс кешіруге мүмкін.
Қазанда жаңа татар мектептері ашу турында нәрсе белгілі? Һәм қазір үкімде қалыптасқан балалар бақшаларында отырған татар мектептерінің гимназияларын нормаль бинага чыгаруу маселеси. Мына бүгүнкү суроо.
Бул окуу жылында, окуу жылы башында демек дегенде сентябрдан Қазанда 2 яңа татар балалар бақшасы ашылды. Бұл яңа мектептер. Бұл бүкілісінде алдым енді балалар бақшалары ашылды. Мұнан тыш, демек, яңа татар мектептері қызғанышқа қарсы соңғы жылдарда ашылғаны жоқ. Бұл мен ашуша 90-шы жылдар башынан башлап,
2000-де...
Келешекте, ғылыман шахарда пока келесі 2 жылдықта яңа мәктептер түзі ғылыман
планлаштырылмайды. Спорт сарайлары дейді, спорт сарайлары.
Келешекте, қызғанышқа қалғанда мен ашылған ситуация, балалар бақшалары бірінші планда қайды.
Тоғам жүрсіне болайса, мен өзің бір көрсетіме показательный бір мәктеп ашылды бет, құлақларын кетелер.
Я.
Сонан соң екіншісі ашылданын сондай рахмет Совет районында. Оны татар гимназиясы болыр деп күткен едік. Бір показательный орыс мәктебі болғаш, екіншісі татар орыс мәктебі. Кім қарсы түсті сонда татарына кетуі керек?
Соңғы екі жылда бұл екі ғана мектеп түгел енді, соңғы екі жылда үш мектеп. Анам шәлі авиация шайында
шоуды. Кім қаршы түшті жоларға сезінен?
Есімін айтты.
Қаршы түшпе кішінің есімін бөлсәм айтыр едім әлбетті.
Сөздіргі әді еш әнәді.
Қызғанышқа қаршы бетек талмым шоу. Бұл бетекте мәғали кедерәсі дәрежесіндегі нәм қалит үлген әйбір түгін.
Информация бұрға түшті.
Қызғанышқа қаршы мен фамилияларын алты елдім. Мен шу кіші рұқсат білмәдім оны деп айтып.
Яшысы бар бит әлі.
Жоқ, аннан тұр. Яшысы бар. Мен ұлтарда бәкенді айтқаны жоқ, мен шу қаршы келді дейді.
Дәреже мәрәт сұрауларыңыз бар ма тағы?
Бірінде сұрау, мен сіздерге сұрайын, культурный мектептерде мен аңлатуына керек. Мәселен, бірінші сыныпта математика дәрісін татар мектебінде оқытамыз. Бұл шырақта поликультур болған уақытта топтырлау деген сөзді умножение деп параллель береміз бе? Әлі бола оқу процесінде умножениені қолданады.
Параллель береміз. Математика китабында
терминологик минимум бар айды рус тілі.
Тәржіме вариант бұлар әкетесі. Демек, рус тілінде қам татар тіліндегі. Демек, татар тілінде бұл топ құрлау дейіп аталар, рус тілінде аның тәржімесі ұнар және бір. Шында характерда тәржіме вариантлар әкеттілер.
Сіз Қазанда милли мәғарифінің бүгінгі хәлі турында түгерек үстіл сөйлешу ұтыңдыйсыз. Онда Қазан мәғариф идарәсі башлығы орынбасары Илнар Хидиятов, жәмәғәт ішліктесі Фәнді Сафиуллин, язушы Рабит Батулла, тарихшылар Фаяз Хужин һәм Дамир Исхаков қатнаша. Түгерек үстіліні Саша Далгов язып алды.
Тұрмыш
Татарстан чыгып айтам инде. Менин кызым жакшы гана татар гимназиясын бүтүрдү. 42-нчи мектеп болдуму 10-нчи микрорайонда. Биринчи класстан башлап ушул 10-11-ге текилди. Шаф татар гимназиясы бүтүрдү. Башлангыч класста бүтүн 8-нчи класста татар ша окутулду. Андан соң улакта 3-нчи класстан чыгып 5-нчи класска кишилери 5-нчи класстан башлап 11-нчи класска кадар 90% предметлар рус тилинде окутулду. Физика, химия, математика аны эки татар менен бүтүн рус тилинде. Бул татар гимназиясы бүтүрдүлө. Мен азыр студенттер окутам, эми студенттерден сурайм. Татар гимназиясын бүтүргөндөр Казандан бар андайлар. Сиз мен айтам, ушу пәндерди татарча окудуңузбу? Жок. Мына бир караганда эми галочка коябыз биз татар гимназияларды. Мына бегине гимназия бар мушундай. Бүтүн предметлер.
Нерсе ал татар гимназиясы деген
сурал. Нерсе ал татар гимназиясы. Көптөн түлгүнө мына ушул окутуучулар менен сүйлөштүм. Алар арасында научтар да бар, тагы да зоррак кишилер бар. Алар шулай ук инде татарчаны көбүрөөк окутурга керек болот деген деп жүрүй. Кайбышакта неге министр да барып жете. Министр кирисинче айтат, бир математика менен окутуучулар сүйлөшкөн. Шул тегиле эйзет. Прекрасно да турган балаларды математиканы начар билгиси алды деп айтып болмойнду. Күтөргөн билген алмаган. Бишле допустим, илен да дүрк алмаган. Эми эмне үчүн текшерип барам дейт. Мен ушул сөзүнү дейт. Русча инде тестте айтырга керек. Эге берген вакытта. Татарча дүрүс тержиме этмегенди, аңлап жетмегенди, мәгънесин аңламаганды деген эмне керек инде. Бай бишапта түрүндөр берүүгө була сөзгө эми. Барып те махсус дейт, министерствога айттым дейт, министрдин өзүнө айттым дейт. Балаларыбызды русча окутабыз татар мектебинде. Балаларыбызды русча окутабыз 11-нчи класста математикада деп айтты дейт. Мына анын инде ушул тектин возмущение менен кайтканы министр дейт. Өзү бизге ушулай деп айтады. Когда он күрөшөргө тийиш, мен нерсе демекчи болам? Күрөшмөйбүз. Бүтүнсүн бик жеңил гана үз тилегибиз менен беребиз Мәскәүгө. Мәскәү айтты. Мәскәү айтты. Хәзер яңастан да чыгарга тура айма. Мына кеше аны турында сөз алып нетерге була. Татар тилинде окумайшаклар балалар үз тилектери боюнча чөнки анда ОБЖ анс обязательный. Так нерсе физкультура обязательный.
Россия в мире.
Химия да обязательный түгел, кисе обязательный, кусе да обязательный түгел. Татар тілін һәм әдәбиятын біреуде оқымайшақ мұндай ой бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жеңілгіне берсегіз. Бик қорқыныш нәрсе, бик қорқыныш нәрсе тіл мәдениетінің негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрауды ештеріңіз бе сіз?
Сұрау да бар. Саф татар гимназиясы бар ма, бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда саф татар гимназиялары бар, талай жоқ деп айтып сөйлеп мен келісмеймін. Ләкин мына біздің санай тұрған 40 татар мектебі деп атаймыз енді біз, айма? Айтайық, ол мектеплердің қайдадыр жартысында татар сыныптары білен бір реттен рус сыныптары да бар. Яны бар аларда рус тилинде окуй турган сыныптар, бар татар тилинде окуй турган сыныптар. Бүгүн бул татар мектептери статусу боюнча постановление негизинде аларга берилген татар мектептери статусу. Бүгүн биздин каршыда турган улуттук максат мына аларды толусу менен татар мектебине айландырып бүтүрүү.
Ай-ай.
Бул жерде албетте иштөө бик оор бүгүн. Кызганычка каршы оор, чүнки İkinci yaktan, bir yaktan aydık, biz talep etsek, Tulus'u bilen, eyleriz kuşu biteriz Tatar türüne, Tatar telinde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaktan, üzü gaitip durasız, Rus türüne okusun deyip, eti jübereş olup ministrimiz.
Bir kızganış.
Kızganış.
Şuayi gaitip, ministr alıcınla.
Bugün araçta, bulduralgan kadar tırışamız, kırışamız. Lakin, bu şirafta biz sizden bilen bir gelip kırışır yatıyor şöyle gelin işte. Kırgız yazıp kuna bugün hakkında mesela ne haleti bulunuyor başladı. Ne dinir başka türlü yollar izlere gerek kırışır.
Bıramın da Fendas Aker'e söz sürüyor. Biz ama birik sözünde siz de oturtayıp biz rahat ediyoruz.
Fendas abinin sözüne min eğitip bitirmedim bu Tatar mektepleri mi inşa Fendas abi? İski binalardan şevalı prosesi durumda sağlanıyor. Evet. Buna bugün hakkında tüzülüp ötüp kile 12-нче татар гимназиясы, кызлар гимназиясы, ул анда Кутай урамында урнашкан, Декабристов урамында аның яңа бинасы төзелеп беткән инде, шундый күпмедер эшләре генә бар. Яңа елда күчәргә тиеш иде, ләкин инде сәбәпләр белән калган күчә нигездә эше төгәлләнгән инде. Bu birinchidan, ikkinchidan mana 1-chi sentyabrdan shulay yo'q, bizning Sovet rayonida 20-chi Tatar gimnaziyasi bor. Ul o'tiradi bolalar bog'chasi binosida. 1-chi sentyabrdan ular ko'chdilar, tiplashtirilgan. Yoma bino tugunida tiplashtirilgan ijtimoiy bilim beruvchi ruzeniyasi binosida, unda Detskiy akademiya degan bir uyushma o'tiradi. Ular unda shulay ishlarini davom ettiradi, tushib ketmadilar. Ko'chib bittilar, ular to'g'risi bilan hozir o'qiylar 20-chi gimnaziya to'g'risi bilan o'qiy shu yoma binoda. Hamonda sport zalini remont qiladilar, yoma oshxona tuzib qo'ydilar. Yaxshi kapital bilan yasadilar bular. Naq mayli 20-chi gimnaziya shu.
Rahmat, Fanda Shakir Shadagi, sizga so'z berdilar.
Bizning ministrimizda mana bizning shabolashab, Tatar darslari qolashab, standartda deb bizning shulay deb birasini yolqitirib, olashtirib berib, fikrimizni. 209-chi zakon bo'yicha bir минут та қаралмаған татар тілін оқыту. Ғұмымен түшіріп қалдырылған милли компонент. Әгер мына қазір нешіктер мына жоқ стандартты бірінші класстарда бір башланғыш мектепте кіретелер екен, қазір жаңа оқытамыз екен, шыны мақтанамыз екен, сүйінеміз екен, бұлда да бетәне стандарт кіретелер. Бұл закон, Россияның законына ұры қаршы келе. Бұл законыны бұзып кірту. Мына татар тілін қазір оқыту башланғыш мектептерде кіреген. Бұл жинаят. Мені тілесе қойсы прокурор, район прокуроры тілесе қойсы күніне қарар қағыл етіп, мені біздің 200 татар китабын тыйдылар бет, мұсылман китабын, істерінді қойлы Оренбург.
Бұғырыслан.
Бұғырыслан суды. Мені шының түрі Бұғырысланы бір прокуроры протест кірте де, бұл шығар батылар. Йоқ бұл, шаммағыз, бұл мені шы алдау. Мен әрі алдау екендің әті өл. Мені шыны біздің жетекшілеріміз, біздің министріміз шыны қоплап еруі мені шылай қал етілді деп. Мен шыны аңламын. Оланы өзі аңламай ма, әлі ол аңламағанды мен аңламаймын мен нәрсесін деп, ол басқа сені ол. Тағын бір нәрсе. Мені мен сұрау бергенде, юққағына сұрамадым, білем ол, ешесі бар егеттің егет айта алмай кім екені. Кім екенің біле бізді байтса кезде айғат болыр еді, башы келгендерінің. Ең бірінші біздің татар мағарифіне ең арқылы ятушы күші біздің министріміз, мағариф министріміз. Һәм шәһәр идарасында мына көптен түгел берсе кетті яшлар министрі болып.
Рафиз Бұрханов.
Ие. Екі ой мен аларға жазылдым приемға. 20-ші гимназияның бір активисті білен біргәлеп кірерге. Уже көшере тұрғанда. Екі ой күн сайын шалтыратып ердемшісіне. Кіріп болмады. Не үшін кіріп жиынған еді? Чүнкі оның өзінің қарары бар еді, исполкомда мұнда ішілігінде, оның қол қойылған еді, 20-ші гимназияны өткен ел, 3-ші ел, 2009-ші елді енді көшіріп қойырға. Бармақ тісіл кетмеді. Мәктебінің территориясында бір ресторан түсіп қойдылар. Чүнкі мәктеп бинасы кім қазір сатылған, оны прокурорға яздық, Россияға яздық барады. Бірсі мұндан түсірер де, мұндан отписка келеді. Хаман шуналы мына секрет етіп тұталар, кімге берілген ол мәктебінің ішік алды, мәктебі кімге сатылған. Ол бина мәктебінікі түгіл, оның қожасы бар, ешірің қожасы бар. Бір бек күшіліс күші сатып алғанын. Оланы бір уақыт милік-милікі деп, біраз ұна сұтлашып, мені жамағат біраз тұншыланғаш фашизм күшеге қарасиеді, шағарып ташылауы бек жеңіл. Йоқса не бәрі маңында мәктеп қырында ресторан сұттырды. Мені шынды қалды. Ондан сын, мені шын искалы бұтылгендегі көрсеткіш әйбәт мәктеп образовательный центр дәлерім Совет районында бұй алашылған, өткен ел ашылғаны. Оны татар гимназиясы етәбіз дейді, мені баланс. Образовательный баланс бұрға дейшіп, мені росыны қашылғаш татарыны қаштырға дейш. Ең бірінші қаршы түшіші кім дейсіз? Совет районының етекшісі, Ипташ Бейсошин, господин тұрыс. Оның сөзі нәрсе? Ақшағыз жиғыда өз ақшағызға дейсіз, мені мәшіп саласыз дейді, қалықтан жиын. Мені шол кішіні, мені шоны шілеген ішін, тұтарға қаршын, қазір мені шәріге көтеріп қойылды. Қазір ұш шәһәр көлемінде шол саясатын алып барышақ. Оны кім көтерені ішін, шәһәрінің өзінің қожасы. Екінші кіші мені татар мағарифіне қоршыды үші бізіне шәрінің жетекшісі мекшін. Мені шонды кішілерін өстіру, шонды кішілерін яқылау, әм татар мәктеплеріне еріп бірмеу, оның әлі бір шиновник қатыны бар, мен есен шапта татар мәктеплері болмайшақ деп. Мен де шонды кадрларын тұплау, әне тіге Кремль ғалымдарында тіге фестивальдар өткәру, Макаревичлерін шақырып, татарына қысу мақсаты. Екінші шылдыра, оннан істегілерін әйтіп тұрмен мүзеді білесі.
Сез Казанда милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов язып алды. Фәнде Сафиуллинны тыңлап киттек. Белүебезчә, ул җәмәгать эшлеклесе, Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасының элекке депутаты. Хәзер исә Рабит әфәнде Батулладан сөйләсе килә. Рабит әфәнде, шәһәр җирендә татар теле укытуны ничек итеп җайга салырга? Моның гомумән юллары бармы икән инде хәзер?
Русларның үзләренә татарча укытуны кертергә кирәк. Әгәр дә аттестатка татар теле дигән әйбер куелмаса, бер хошанда дәүләт теле була алмый татар теле. Ruslar atestatla total teleplerine Allah birerlige mecbur bulacaklar. Bunu böyle de tırışmayacak. Ben anı kıyar olarak konuşayım. Lakin bu bulgan eyvir. 26 yılında Irtiya diyen eyvir bana fakilgen bunda. 24 mi 26 mı? Irtiya diyen o realizasyi tatarski yazıka, rızuşi mini tatarski yazıka de tercüme ettiler. Şunda bütün Ruslar da Tatarça ürünüler. Hem 4 yıl okul devrinde bu Ruslar Tatar'ın satıp çıkarı derecede tukayını aksatsız oklar minalarla çalışkanım var. Benim 80 yaşlı cikken bir şun saf Tatarça çalışa minalı uçtuk da öyle mi? Ulusu sökü Trump'ın kırında. Hayla ürendeyiz. Irtiya da şun bir şey koyulgan bula sifat. Şeyler, o şun kadar şey koyulgan. Niye şuna koymaz ki? O bir bizim tecrübede bulgan. Менә ул вакытта русста тигез булыр, татарда тигез булыр иде. Ул бик авыр бит җигитләр, мәктәп юк. Менә алдан ук бит хәләкәткә куелган бит. Мин баламны укытыр идем, мәктәп юк бит җанда. Мин беләге баланы хәзер имет кылып караваяга хәтле итсәм, мине ике тапкыр барырга кирәк бит анда. Ике тапкыр баланы аны кайтырга, ничек итеп татар кешесе татарча укытсын? Ул мәҗбүр була русча укытырга. Мин ике балам да русча тәрбиялә. Çünkü Tatar mektebi minin bunun dönemde yok. Bu şulay koyulga. Gazalarsın yazık deyip anda 50 nindi avusturlar kurdur. Mektep yanında olmazsa bulmuyor. Biz şun diye koyulgan özümüzden tilden özümüz baştardağız biz. Öz irkinden halk bir kaşanda ana tilinden baştardmı demek biz kısalarga getirip kısalgan. Biz mecbur. Действует дискриминационный политика. Унижение нерусских народов. Хәзер ана карагыз, гел милләтләр дуслыгы турында сөйлиләр. Кара, трибуналар постоянно милләтләр дуслыгы турында сөйлибез хәзер. Чөнки сукре асларына. Милли мәсьәләсен хәл итүче алга таба бара алмый Россия. Менә хәзер шундый мизгел безгә интеллигентларга алып калырга кирәк. Хәзер менә монда тавыш чыгудан куркалар, милли мәсьәләдә куркалар. Менә шушылай калдырып торалар, чөнки бөтен дөньяга таралачак. Шуңа күрә мин балда тотып чыгыйк димим. Әйдәгез петицияләр языйк. Әйдәгез имид хатлар языйк. Әйдәгез теге ничек дип аталай инде резюмеларны монда җыелышларныкын бирә барыйк. Бәлки берәр нәрсә эшләрбез.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Чыннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләрнең битарафлыгына кайтарып калдырганчы, татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр ялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.